tālāk par grozījumiem tās no domas 2021. gada 26. augusta nolikumā tās noda lēmuma pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas nolikums, turpina ziņotāja. Ja?
Nolikuma grozījumi precizē nodaļas, kas apkalpo šo komisiju nosaukumu. Tātad tā ir nekustamo īpašumu un vidus aizsardzības un departamenta pārziņā. Nolikumā tiek precizēts arī nosaukums no Tautsaimniecības komitejas uz attīstības komiteju, ņemot vērā, ka šīs komisijas locekļiem ir noteikts valsts amatpersonas status. 17.6. apakšpunktā tiek precizēta arī kārtība, kādā veidā komisija paziņo par izmaiņām valsts amatpersonu sarakstā. Turpmāk tātad to dara komisijas sekretārs, kas informē administratīvā departamentu vadītāju. Iepriekš bija redakcijas saistībā ar kancelēs vadītāju informēšanu. Komiteja sniedz pārskatu vienreiz gadā attīstības komitejai februārī, un 40. punkta redakcija saistīta ar izmaiņām, ņemot vērā, ka vairāk nav, tātad minētais e-pakalpojums iesniegums iestādēji.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par šis lēmums projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumiem tās no pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra nolikumā numur 3/2024 budžeta komisijas nolikums. Turpina ziņotāja.
Sagatavotie grozījumi paredz precizēt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu, nodaļas maiņu uz departamentu, kā arī 9. punktā tiek precizēts komisijas skaitliskais sastāvs, priekšsēdētājs vietnieks un turpmāk 5 komisijas locekļi.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldi, lūdzu.
Jā, es gribētu dzirdēt varbūt nevis AIS viedokli, bet jūsu viedokli, kā šīs komisijas vadītāja par nolikumā paredzētajām funkcijām un uzdevumiem šajā komisijā, jo nevaru nepieskarties tam jautājumam, ar ko jūs tur īsti nodarbojaties. Skatoties protokolā, jūs joprojām lemjat par 50 eiro pārlikšanu no viena kodu uz otru un tam līdzīgas lietas, ko patiesībā es nesaprotu, kāpēc jūs to darat. Ja tas nolikumā šādu te pienākumu vai vispār tāda veida lēmumus, es īsti nevaru ieraudzīt. Varbūt jūs varat beidzot dokumentēt, kāds ir šīs komisijas mērķis pārlikt pagasta pārvaldes 45,76 eiro no vienas tāmas uz otru vai ko darīt.
Jā, paldies, Aldi, par jautājumu, jau iepriekš arī bija līdzīgs jautājums, un kā es minēju, bija izpilddirektora rīkojums iestādēm, kad līdz 300 eiro, man šķiet, ja es nemaldos, nav jāiesniedz šie te, vai 200, jā, nav jāiesniedz šie te grozījumi budžeta komisijai, bet ir atsevišķi iestādes, kas vēl to dara arī par šādām mazām summām. Nu, mēs noteikti atgādināsim vēlreiz iestādēm, kad par šādām mazām summām pie budžeta komisijas nav jāvēršās.
Ja, bet saskaņā ar kuru no komisijas nolikumā paredzētajiem punktiem jūs ar šo nodarbojaties? Nu, tieši, kas dod jums?
Ja ir adresēts iesniegums budžeta komisijai, mēs viņu jebkurā gadījumā izskatām. Nu, šo mazo summu jautājumu izskatīšanu neprasa ilgāk par vienu minūti. Nu, tas nav liels apgrūtinājums, ja viņi arī nav daudz šie iesniegumi. Bet, kā es teicu, nu vēlreiz ir jākomunicē ar iestādēm, kad, vai atkārtot jānosūtā izpildītā rīkojums, kad šādi iesniegumi nav nepieciešami.
Jā, nu būtu jauki, ja jūs vēlaties gadījumā šīs te, nu, nosacīt mazās sumiņas tomēr katreiz izskatīt. Tas, ka viņas jums atnāk, nenozīmē, ka jums ir kompetence vispār pieņemt vai nepieņemt lēmumu. Jo, ja jūs viņu izskatāt, tad jūs pieņemat, ka jūsu lēmumam ir kaut kāda nozīme. Tajā pašā laikā es teiktu, ja jums tas nu paredzēs nolikumā, vai jūs lemjat vai nelemjat, tam nav nekādas tiesiskas sekas. Un tāpēc un es par šo runāju katru reizi, kad es apskatos protokolu un nekas būtībā neuzlabojas. Jūs joprojām turpināt imitēt aktīvu darbību, lemjot par to, par ko nav jālem. Tāds bija mans jautājums saistībā ar nolikumu grozījumiem.
Labi, paldies par šo viedokli. Ņemsim vērā, ka turpmāk mazās summas mēs neizskatīsim. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi. Lūdzu, Aldi.
Jā, patiesībā pirmais jautājums bija par to, kāds tad ir pamats samazināt šo te komisijas locekļu skaitu. Tas droši vien jums jautājums, jo es pieļauju, ka tehniski izpildīja kādu uzdevumu, bet iemesls samazināt.
Komisijā ir 5 cilvēki.
Es par grozījumiem runāju, ko mēs šobrīd.
Tur sākotnējā redakcija man šeit bija nepareizi, kad bija nu, papildus jau minēts priekšsēdētājs, un tāpēc šis tiek vienkārši precizēts, ka komisijā ir 5 cilvēki.
Nu, tātad jūsu ieskatā komisijā nav nepieciešams sākotnēji nolikumā paredzētais locekļu skaits?
Viņš arī nav bijis, mēs esam pieaicinājuši klāt, bet faktiski komisijā ir darbojušies tātad 5 cilvēki un papildus pieaicināti gan finansisti, gan ekonomisti un arī citi cilvēki nepieciešami.
Paldies!
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. At 13 balsīm par 2, pret 2 atroties. Šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums par grozījumiem Talsnodu pašvaldības 2024. gada 29. februāra lēmumā numur 48 par budžeta komisijas sastāvu apstiprināšanu. Nu, turpina ziņot tājiem.
Saskaņā ar pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem sagatavots lēmuma projekts, lai precizētu budžeta komisijas sastāvu. No budžeta komisijas locekļa amata tiek atbrīvota Jana Robalde un Ivars Haselbaums. Turpmāk šajā komisijā darbosies 2 komisijas locekļi – Valdis Bārda un Iekaķerina Lola.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Nu, sāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Tatjanas Nēlandes atbrīvošanu no Tals nodas stipendiju piešķiršanas komisijas locekļa amata. Turpina ziņotājiem.
Saskaņā ar pašvaldībā saņemto iesniegumu sagatavots lēmuma projekts, lai atbrīvotu Tatjanu Nēlandi no Tals nodas stipendiju piešķiršanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar šā gada 22. māju. Komisija ir izveidota 5 cilvēku sastāvā. Pašlaik tajā darbojas 3 komisijas locekļi, tātad komisija ir lemtiesīga.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, kas turpinās šīs komisijas tātad darbībā? Meklēsim jaunu dalībnieku vai nemeklēsim? Kuru,
Sandra?
Kuru komiteju mums par šo?
Tad šobrīd komisija ir lemtspējīga. Man ir jāsaka tā, ka šis arī būs jautājums, kas tiks vērtēts attiecībā uz vispār par komisijām un komisijas locekļu skaitu. Un tas ir tā kā jūnijas, kā jau es iepriekš minēju, bet es arī gribu pieminēt to, ka šobrīd stipendiju piešķiršanas komisija faktiski jaunas stipendijas, kā mēs lēmām šogad, nepiešķirs. Tajā pašā laikā, protams, kad ir dažādas, nu, tādas, dažādi jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar to, ka kāds dodas attaisnotā prombūtnē uz kādu laiku un līdz ar to stipendiju piešķiršana jāpārtrauc, bet katrā ziņā šobrīd mēs esam spējīgi darboties.
Paldies. No vēl deputātiem jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk ar Ivaru Maķevicu atbrīvošanu no Talsu noda dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata. Lūdzu, ziņojā.
Ņemot vērā pašvaldībā saņemto iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts, lai atbrīvotu Ivaru Maķevicu no Talsu novada dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata ar šā gada 31. māju. Pašlaik komisija paliek 5 cilvēku sastāvā, tā ir lemtiesīga. Ir notikušas pārunas ar komisijas locekļiem un pašvaldībā ir saņemts iesniegums no pašreizējās dzīvokļu komisijas locekles, ka viņi piekrīt turpmāk vadīt šo komisiju. Tātad turpmāk uz nākamā domas sēdi sagatavosim arī lēmumu projektu par jaunā komisijas vadītāju iecelšanu amatā.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem jautājumu, lūdzu, Aldi.
Jā, pēc nolikuma, saskaņā ar nolikumu, tāda šai komisijā ir 9 locekļi no pilnām sastāvam paredzēt. Cik šobrīd mums paliek, tad vai arī konkrēti Ivars Maķevicis paliek kā loceklis, viņš komisijas darbu turpina pildīt tikai nekā priekšsēdētājs, tā jā?
Nē, tātad komisija ir izveidota saskaņā ar nolikumu 9 cilvēku sastāvam. 3 amata vietas bija vakantas. Šobrīd tātad tiek atbrīvots komisijas priekšsēdētājs, kas arī līdz ar to pārtrauc dalību šajā komisijā vispār. Un paliek 5 komisijas sastāvā esoši cilvēki, kas nodrošina komisijas kvorumu. Tātad 5 ir jābūt vienmēr uz katru sēdi, lai komisija būtu lemtiesīga.
Jā, sapratu, paldies. Tad ierastais jautājums, kas notiek ar šo komisiju tālāk, un šī ir, tā kā gribu atzīmēt, šī ir salīdzinoši ar iepriekšējām, varbūt šī ir būtiska komisija, jo mēs zinām, ka kāds mums ir vispār stāvoklis ar pašvaldībai piedarošiem dzīvokļiem un darbībām ar viņiem, un tas, ko es iepriekš biju redzējis, man rādīja to, ka šī komisija ir jādarbojas ar ļoti lielu jaudu, kas notiek tālāk. Arī vērtējam viņas nepieciešamību.
Dainis Karols.
Es atbildēšu šo jautājumu. Tad šis jautājums ir viens no pirmajiem, kas ir dienas kārtībā. Un tuvākā laikā tiks piedāvāti risinājumi. Iespējams, ka tie būs citi risinājumi nekā šobrīd. Paldies.
Paldies par skaidro atbildi. Kad tas varētu būt vismaz?
Jūnijas.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priešlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Atklāts balsošana. Ar 17 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 27. Jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2018. Gada 29. Novembra lēmumā numuru 490 par nekustamā īpašuma skola Laidzes pagasts Talsu novads nodošana biedrības Latvijas sarkanais krusts bez atlīdzības lietošanā. Lūdzu ziņot Evita Kalniņa.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz pašvaldībā saņemto korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli, kurā lūgts nodrošināt nekustamā īpašuma skola, Laidzes pagastā izmantošanu, atbilstoši publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normām, respektīvi precizēt līguma darbības laiku, nododot nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kas ir ne ilgāks par 10 gadiem. Un attiecīgi pamatojoties uz šo vēstuli, arī ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada domes 18. Gada lēmumā 490.
Jā, paldies ziņotājiem. Mums ir arī ieradies sarkanā krusta pārstāvis Oskars Kļavu. Varbūt tad šobrīd palūkšu komentāru no viņa puses un tad deputāti jautājumi.
Tā, labdien, visi klātesošie, labdien, deputāti. Sākšu ar to, ka mani sauc Oskars Kļava, biedrībā Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komitejā ieņēma izpilddirektoru vietnieku amatu un arī esmu biedrības valdes loceklis. Īsi, kāpēc atrodos šodien šeit un kāpēc ziņoju, līdz šim ar Talsu novada pašvaldību un Talsu novada sociālo dienestu biedrībai ir izveidojusies ļoti ilglaicīgi cieša un ļoti laba sadarbība. Dažādi sociālo pakalpojumu sniegšana arī citi jautājumi risināšanā. Gribētu arī piebilst to, kad Kurzemes komiteja Talsu novadā nodarbina aptuveni 100 darbinieks. To es vēl no rīta savilku nākot šurpām. Un varbūt nedaudz iz vēstures, kāpēc komiteja atrodās Laidzes skolā. Ja es kaut ko saku ne tā, droši vien variet labot, jo arī šeit atrodas cilvēki, kas tajā laikā lēma un šajā jautājumā, kas saka, iedziļinājās un tā tālāk. Iz vēstures īsi, tad, kad tika likvidēta Laidzes pamatskola, pašvaldībai bija jāmeklē risinājums, ko tālāk darīt ar telpām, tad attiecīgi arī norisinājās šīs te sarunas biedrībai ar pašvaldību par iespējamo telpu izmantošanu un attiecīgi arī šo te sarunu rezultātā tika pieņems domas lēmums un attiecīgi arī noslēgts šīs te bezatlīdzības lietošanas līgums ar termiņu uz 30 gadiem. Gribu piebilst, ka tas bija 18. Gads, tas nav 24. Gads, kur atrodamies mēs šobrīd. Nemāk arī komentēt, kāda bija apsvēruma tā brīža juristiem un tā tālāk un deputātiem, kas lēma, bet es gribētu piebilst to, ka biedrība rēķinājas ar to, ka šis termiņš ir noteikts 30 gadi, jo ēkā bija jāveic ļoti liela kapitāla ieguldījuma. Ēkā vēl jau projām bija krāsens apkura. Ēka vizuāli, nu, principā ēkā bija ļoti liela, nepieciešama liela ieguldība. Un attiecīgi noslēdzot šo te līgumu, rēķinoties ar šo te termiņu, biedrība šai te ēkā no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 20. Gada 31. Decembrim ir ieguldījusi 378 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, kas, manuprāt, ir ļoti ievērojama summa. Uz doto brīdi ēkā tiek sniegti divi veidi pakalpojumi. Tā ir ilgstoša aprūpe, ja tautas valodā runā, kā mēs saucam, pansionāts, un otru daļu ēkas izmanto dienas centrs. Attiecībā uz šo te ieguldījumu pašvaldība arī parakstot aktu šos te ieguldījumus ir atzinusi. Un gribētu vēl piebilst, to nians, varbūt, lai pakomentē arī jurists, jo es no rīta noklausījos to jurista agonance, kas bija no rīta, laižam tik uz priekš neko neklausamies, tā īsti kaut kā nav pareizi, jo netika nepieaicināts neviena pat saruna, nav notikusi ar biedrību. Jo šis nav klasiskais bezatliecības lietošanas līgums. Šis līgums uzlikt biedrībai pienākums. Veikt kapitāla ieguldījums, tas ir veikt remontu. 7 punktu līgumā ir minēta. Biedrība šos ir izpildījusi. Tāpēc es aicinātu varbūt šo te lēmumu projektu atlikt un par jūniju mēnesi tikties biedrībai ar pašvaldību, izrunāt cits jautājums. Es saprotu, ka Knāps ir uzdevis koriģēt līguma termiņu, bet pastāv arī citi juridiski varianti, kādā veidā mēs varam sakārtot šos te ieguldījumus, jo arī uz doto brīdi mēs biedrībā šos te ieguldījumus attiecībā uz amortizācijas daļu rēķinam līdz 49. Gadam. Nu, ir dažādi veidi šīs te juridiskās nianses, ar ko mums vajadzētu tikt skaidrībā, un droši vien, ja ir jāgroza arī šis te termiņš, uz ko uzstāja attiecīgā iestāde, manuprāt, arī būtu varbūt arī jānogroza pie reizes citi šie te līguma punkti, kas atrunātu šos te ieguldījumus un varbūt šo te amortizācijas laiku, mēs varētu noteikt līgumā līdz tam 49. Gadam, nu, šīs te sarunas un šīs te neskaidrības. Un vēl gribētu uzsvērt, nu ļoti nezolīdi ir nu, no jurista puses, nu vismaz piezvaniet, aprunāsimies, satiksimies, nevis vienkārši dzīt kaut ko cauri. Tas man īsts komentārs un es gatavs arī atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies, Ainis Turmens pirmais bija ar jautājumu.
Jā, labdien, paldies. Man ir jautājums par šiem te ieguldījumiem, no tiem 378 tūkstošiem, cik ir neatdalāmi ieguldījumi?
Šeit mēs runājam tikai par kapitāla ieguldījumu.
Tad viņi visi principā ir neatdalām ieguldījumu.
Jā, jā. Šeit mēs nerunājam par
pamatlīdzekļiem
iekārtām vēl par kaut ko. Tā, tie visi ir iebūvējamie.
Tātad visi neatdalām. Es skaidrs, paldies, tas bija mans jautājums. Jā, paldies.
Paldies, Lauris.
Jā, labdien, tik minēts. Tad šeit ir veikti ieguldījumi par 378 tūkstošiem. Ir arī akti, pašvaldība ir parakstījusi. Vai kāds var atbildēt, kurš no pašvaldības puses šos akts ir parakstījis un kādēļ viņi nav pievienot līgumam? Jo līgumā ir noteikts, ka šiem aktiem jābūt pielikumā. Tas nav noteikti jautājums, uzskaram. Bet vai no pašvaldības var atbildēt, kur ir šie akti, kas viņus ir parakstījis un kādēļ viņi nav pielikumā līgumiem?
Vai kāds no izpildvaras var atbildēt, man nebūs atbildi šo jautājumu. Nevar atbildēt, bet vai valde tad palūkšu noskaidrot, jā?
Ne tikai noskaidrot, bet arī šos pielikumus aktus ar visiem atbildīgajām personām, kas to ir izvērtējuši. Ieguldījums lūdzu iesūtīt. Un pagaidām visu.
Jā, paldies, Aldi.
Jā, tas, par ko tikko kolēģis runāja, tas ir minēts šī bezatliecības līguma 5.12 punktā, kur būdarbu saskaņot ar pašvaldību, tā tad ir pievienojums šim līgumam, kā neatņemams tās sastāvdaļas. Tā tad, ja mēs gadījumā runājam par kaut ko tādu, kas atbilst līguma nosacījumiem, tad līgums nepārtraukti tiek papildināts ar šādu darbu veikšanu. Bet, nu, man būs citi jautājumi arī, bet tas, ko es gribētu atzīmēt, Es neuzskatu, ka šis jautājums būtu kaut kādā veidā adresējams juristiem vai juridiskai nodaļai, kā viņu pārkāpums, ka mēs šobrīd skatāmies uz šo jautājumu domas sēdē, nepavaicājot visiem, kam vien juristi varētu iedomāties vai neiedomāties, pavaicāt atļauju virzīt lēmumu projektu. Šo jautājumu, ja ir vēlēšanās, teiksim, diskutēt par to, kāpēc tik strauji, mēs pavēršam domas sēdes darba kārtības sastādītājiem, sēdes izsludinātājiem, kāpēc domas priekšsēdētājs nav veicis nekādas darbības vai neveicis nepietiekumas darbības par to, ka šīs lēmumas parādās domas sēdes darba kārtībā. Tas nav jautājums administrācijas darbiniekam, kurš dara savu darbu šobrīd, kā es to redzu. Bet man ir jautājums par tikko izteikto juridiskās nodaļas darbiniekam un lēmuma projekta sagatavotājiem. Tātad šeit izskanēja tāda tēze, ka šis nav klasisks bezatlīdzības līgums, šis ir kaut kas citāds, jo tiek veikti ieguldījumi, kas tā kā to bezatlīdzības būtību nu, traucē viņai vai kā tam līdzīgi, vai no tā, ka objektā tiek veikti kapitāla ieguldījumi, no tā pazūd īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā jēga?
Es gribētu oponēt un teikt, ka nepazūd jēga. Klasiskie līgumi, kas nav bezatlīdzības līgumi, arī pašvaldībā tādi ir bijuši, tiek noslēgts nomas maksas līgums ar nomas maksas aprēķinu, un pēc tam savstarpēji vienojoties ieguldījumus, respektīvi ieliek kā nomas maksā, un šie ieguldījumu apjoms tādējādi mazinās. Tādi līgumi arī ir bijuši, bet arī normatīvajos aktos bezatlīdzības līgumiem nav izdalīti dažādi varianti.
Mm-hmm. Skaidrs, paldies. Tad man ir jautājums vakar, ko es e-pastā biju mēģinājis uzdot, tad, kad sākās tur, nu, tad, kad saņēmu šo te līguma kopiju, iepazīties, tātad, nu, kurš ir faktiski līguma autors un kurš viņi ir saskaņojis un kā mēs esam nonākuši līdz tādai situācijai, kad ir jāpaiet 6 gadiem un mums jāatzīst, ka šis bezatlīdzības līgums patiesībā satur dažādas interesantas lietas. Kurš varētu gribēt šo jautājumu sniegt atbildi? Es redzu 18. gada, tātad 29. novembra domas sēdes protokola arhīvā atrodamā, ka vismaz 6 deputāti ir balsojuši par šo te domas lēmumu. Varbūt kāds atminas, kā mēs nonācām līdz 30 gadiem un kā vispār varēja šāda situācija izveidoties? Lai varētu saprast, ko viņi darīt tālāk.
Dainis Karols atbildēs.
Nu, jebkurā gadījumā viņš arī pēc tā laika jau nelikās, ka kaut kas ir pretrunā, jo kā mēs arī lasām 18. Gada lēmuma projektu, kas sastādīts un arī preambulas daļā, arī balsojies ir minētais lēmuma projekts, kas publiski personas finanšu līdzekļu mans izsēdēšanas novēršanas liktuma 5. Panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, iespējas tādu izdomāt un arī tiek norādīts uz kādiem termiņiem to varētu darīt, līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Protams, mēs varam teikt, ir mainījušies te domas priekšsēdētāji, juristi, UTT, un kaut kādā brīdī mēs esam nonākuši vai kāda iestāde nonākusi pie atziņas, kas varbūt ka nav tīri juridiski pareizi un ka nevarēja pieņemt 30, bet tas jebkurā gadījumā neliedz šo termiņu pieņem, kaut vai arī šos 10 gadus. Un, nu, katrā ziņā es atceroties arī tās diskusijas, un es domāju arī, ka kaut kādos protokolos to apstiprināt, tā būtība bija, ka mums ir jārūpējās par savu pašvaldības īpašumu, jēgpilnu izmantošanu tālāk, nevis nolaišanu, kā mēs varbūt kaut kādās sakarās esam saskārušies ar citiem pašvaldības objektiem, kuros pēc kaut kādām reorganizācijām paliek tukši, un viņa izmantošana nav paredzēta. Un tā brīža arī piedāvājums, kad ir ēka tiek saglabāta, tiek ieguldīta tā kapitāla ieguldījuma plus vēl sociālā funkcija un darba vietas. Protams, šāds piedāvājums nu, arī vēl līdz šim brīdiem es arī domāju, tas jāpilns un sarkanais krusts to darbu, ko darot tur, un es esmu bijis tur reizējis. Tos ieguldījums un tos apjomus, ko viņi tur darījuši, tas ir atzīstami novērtējums un ēka arī ir saglabāti. Tad man atbildi un man kādēļ no tās situācijas, bet varbūt izmantojot iespēju, man arī Evita būtu jautājums, jebkurā gadījumā 10 gadi, vai tas paredz arī līgumā šo termiņu automātiski pagarināt, vai principā pēc tiem 10 gadiem ir jārīko jauni izsoli, skatoties uz iepriekšējā nominieka kapitāla ieguldījumā un veikto funkcijtajā?
Ir tiesības pagarināt, nerīkojot jaunu izsoli. Maksimālais termiņš ir šie 30 gadi, kas ir līgumā, bet likums mums nosaka, ka līgums ir jāslēdz uz 10 gadiem, un tad ar tiesībām to pagarināt. Izsoli var nerīkot un līgumu pagarināt maksimālo laiku 30 gadus.
precizējot, tad uzreiz pie zināmiem nosacījumiem, kas ir jāizpild vienai pusē un otrai pusei, minētie grozījumi un līgums paredzēs tādu iespēju, kad var arī, ja abas divas puses ir izpildījuši nosacījumus, automātiski šo līgumu pagarināt. Arī pēc šīm izmaiņām, kas tiek piedāvāts dotajā brīdī uz domu sēdi.
Korektāk būtu, kad pēc šiem 10 gadiem tiek noslēgta vienošanās, nevis automāts pagarinās.
Skaidrs.
Bet, nu, bet var izvērtēt un arī iepļaut arī šādu punktu.
Jā.
Ka, ja pusēm nav pretenziju, līgums tiek pagarināts vēl, piemēram, uz 10 gadiem, nepārsniedzot kopējo līguma darbības laiku 30 gadus.
Paldies.
Jā, paldies, Aldi.
Tātad es turpinu šo te savu jautājumu par to, kā mēs vai kā tā brīža Talsnovada doma 18. Gadā varēja šādu lēmumu pieņemt, vai es pareizi sapratu no tā brīža domas priekšsēdētāja Daiņa Karola, ka 18. Gadā publiski personas finanšu līdzekļu mantas izšķērēšanas novēršanas likumā nebija ierobežojums nodot bezatlīdzības lietošanā uz ilgāku termiņu kā 10 gadi. Un tāpēc tajā brīdī pieņemtais lēmums tika uzskatīts par likumīgu. Es nesapratu īsti, jo no tās jūsu skaidrojuma varēja secināt, ka nu, mums tur ir varianti. Mēs varam, un mēs varam arī neievērot 10 gadus.
Tas viss ir aprakstīts lēmuma projekta preambulas daļā 2018. Gada. Es jums varu nosaukt konkrēti numuru 490 par nekustamā īpašuma skolu, laicis pagastu valsts novada nodošana biedrības Latvijas sarkanais krusts bezatlīdzības lietošanā, kur ir norādīts gan publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērēšanas novēršanas likums, uz kuru pamatu un iepriekš ņem to vērā. Tur ir tā sadaļa ir garāka. Tur arī tas ir, nav tā, ka minēto lēmums tika pieņemts, neņemot vērā un arī tā brīža juristu viedokli vai iesaistīto viedokli, kad ir minētais lēmums, ir saskaņā ar publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērēšanas novēršanas likumu.
Nesapratu, lūdzu, vēlreiz atkārtojiet, vai publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērēšanas novēršanas likumā 2018. Gadā bija atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā uz termiņu, kas ir ilgāks par 10 gadiem. Tā ir pavisam vienkārši atbilde. Es nevaru ieraudzīt preambulā, es uz viņu skatos. Sakiet man, lūdzu, kurā rindkopā es varu ieraudzīt šādu te atļauju.
Ja dzirdējāt man atbildi, tad es teicu, ja kurā gadījumā preambulas sadaļā ir norādījis, ka minētais lēmuma projekts tā tika ņemts vērā arī likums par publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērēšanas novēršanas likuma 5. Daļas, 2. daļas, 4. punkts, kurš nosaka. Un tur arī uzrādīts ir. Viss pārējās juridiskā jautājuma vai kaut kas tomlīdzīgi, nu tur bišķiņ ir, man arī jāpārlas vai ieiedziļinās. Ja no uzdoto brīdi nav tā, katrā ziņā apgalvojums, ka netika ņemts vērā minētais likums, tas neatbilst patiesībai, minētais likums tika ņemts vērā, tika sagatavots lēmuma projekts, un kā es minēju, ja ir pagājuši 8 gadi, ir nomainījušies juristi, nomainījušies domas, un to, ka es arī sākumā minētu, mums šis jautājums dotajā brīdī jāskārto, tāpēc, ka kāds uzskata, ka vajag tā, nu tas ir jādara, es atbalstu.
Šis garais un plašais vēstījums par to, ka tika ņemts vērā, ir pilnīgi, nu kā saka, dīvains, ja mēs šobrīd secinām, ka viņš netika ņemts vērā. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, jo 18. Gadā domes vairākumam šķita, ka ir iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumu uz vairāk kā 10 gadiem. Šeit nav neviena pamatojuma, un tāpēc man ir jautājumi, tai skaitā arī par paša līguma saturu, kur, kā izrādās, neviens negrib uz sevi uzņemties atbildību un pateikt, kurš ir viņa autors un kurš ir viņa saskaņotājs. Bezatlīdzības līgums numur 2019 un kāds tur bija tas 2001/32/2019 parakstīja, Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Jana Rovalde pašvaldības vārdā. Es nevaru domes lēmumā secināt, ka tas vispār, ka kāds viņu jebkur domē ir redzējis to līgumu pirms viņa parakstīšanas. Un mēs ātrāks priekš netiksim, kamēr neradīsies skaidrība par to, kas patiesībā ir bijis domāts šādu līgumu saturu veidojot.
Dēni.
Es gribētu repliku nokomentēt, mums ir jāiet tālāk. Mēs nevaram tagad tikai meklēt, kas tur bijis vai kādā brīdī, ko katrs ir pateicis, no izlases protokols, apskatījis lēmumu projektu. Mēs esam saņēmuši konkrētas tiesības sargājušās iestādes ierosinājumu pārskatīt minēto termiņu. Nu, tas mums ir jāpieņem, bet mums ir jārēķinās ar to, ka jebkurā gadījumā tas ir tīri cilvēciski un paši saprotam, kad arī ar mūsu sadarbības partneriem, kas ir Latvijas sarkanais krusts, mūsu lēmums, nu, viņiems arī līgumu ievērojot vai pieņemsim rēķinoties nākotnē ar savas darbības nodrošināšanu, nu, viņi arī varētu nākt ar kaut kādām prasībām līgumu pārskatīt. Es tīri pieļauju, ka šī nebūs pirmā sēde, ne pēdējā saistībā ar noslēgto līgumu, bet uz doto brīdi. Runāt par to, ka tur laids vai kas tur ir noslēdz atlīdzības, tas ir izvērtēts, ir pagājuši 8 gadi, ir izvērtēts, ir atzinums, ir lūgums pārskatīt, nu, pieņemam lēmumu.
Paldies, taisnības sakot, pagājuši 5,5 gadi aptuveni, ja mēs gribam aptuvenos skaitļos runāt, bet es sapratu jūsu viedokli, jūs neesat iepazinies, un tas ir ok. Jā, Evita, lūdzu.
Ja drīkst. Es gribētu šajā diskusijā vēl piebilst arī to, ka, kā mēs zinām, no knāba mēdz nākt dažāda rakstura arī šīs vēstules. Šajā situācijā šī vēstule nav tāda kategoriskās normās. Šeit ir, jo būtībā, pēc būtības šis 18. Gada lēmums, viņš nav pārkāpis maksimālo līguma termiņu, viņš nav kaut ko tādu ļoti viņš nav pretiesisks, viņš vienkārši precizējams, kad līgumā ir jāslēdz nevis uz maksimālo laiku, kāds tas ir uz doto mirkli, bet jānoslēdz uz 10 gadiem ar tiesībām viņu pagarināt. Tāpēc es nedomāju, ka tas, ka paši laik būtu, jo arī mums ir, es pieļauju iespēju, ka grūti ir atbildēt par to, kas ir skaņojis, jo 19. Gadā vēl mums bija iepriekšējā sistēma, nevis lietvaris, bet DocLogics, kas pašlaik ir noslēgts un nav īsti, man liekas, pieejams par dokumentu pārvaldības nodaļai. Līdz ar to tāpēc es domāju, ka pašlaik neviens nespēja atbildēt, kas bija pie skaņošanas. Ņemot vairāk, ka, ja es pareizi atcilos lēmumu, bija gatavojis toreizējā juridiskās nodaļas vadītāja, tad pieļauju, ka varbūt arī līgumu viņa ir skaņojusi. Bet nu to es nemāksēšu teikt. Mm-hmm. Bet katrā ziņā šī knāba vēstule, ar jums arī ir iespēja viņu iepazīties, viņa nav kategoriska. Tur ir tikai lūgums sakārtot šo līguma darbības termiņa nosacījumus.
Jā, tad lūdzu no šīs vietas precīzi. Tātad jūs uzskatāt, ka patiesībā doma drīkst pieņemt lēmumu par bezlīdzības lietošanas šo te faktu uz 30 gadiem, un tas nav šīs te publiskas personas mantas izšķērēšanas likumā 5. Pantā noteiktā nosacījuma ne ilgāk pa 10 gadiem pārkāpums. Doma drīkst pieņemt lēmumu arī uz 50 gadiem, tad no šīs secības.
Nē, ne tāda man bija doma, vienkārši, ka izejot tīri no tā, kāda ir knaba vēstule, mēs vienkārši tāpēc arī precizējam šo termiņu un par pārējo tāpēc arī, ko Kļavas kungs pārmeta, ka mēs neesam diskusijās iesaistījušies vai ko, jo mēs šajā situācijā to uztvērām tīri, kā ir jāprecizē šis termiņš 10 gadi ar tiesībām viņu pagarināt līdz šim maksimālajam termiņam 30 gadi. Pārējais nekas nemainās.
Tiesības nosaka likums, to mēs nevaram negarantēt nekā savādāk, jo es gribu atzīmēt, ka domē būs jāpieņem lēmums arī pēc 10 gadu termiņa paiešanas. Tur nekas nevar notikt automātiski, un tas process jau nekā nevar tikt izmantots bez vērtēšanas. Tas tā, par to iepriekš uzdoto jautājumu vai automātiski līgums pagarināsies. Ja es pareizi saprotu likumu, tad automātiski nepagarinās pilnīgi nekas pašvaldības darīšanās. Bet labi, es sapratu, tad mēs pieņemam, ka tie 30 gadi varētu būt bijusi kļūda, mēs viņu tad precizējam, termiņš faktiski nav pārkāpts, un tajā izpratnē mums pietiekam viss ir labi. Jā?
Mm-hmm.
Vai mēs to līgumu izskatījām vēl no kāda aspekta, vai vienīgais, uz ko mēs nofokusējāmies, ir šī te termiņa grozījums?
Vai šī lēmuma projekta ietvaros ir tikai līguma termiņa grozījums.
Labi, jo man ar viņu iepazīstoties, es redzu nu, tādas dažas lietas, kas pašvaldībai arī bija šī līguma darbības laikā jāspēj nu, tā kā pārliecināties, vai šis līgums tiek izpildīts. 5.2. punktā, piemēram, pienākums veikt darbus. Mums ir kaut kādas, teiksim, izsakojams dokumentāli iespējas pārliecināties par to, ka šie te piedrības, tiesību un pienākumu nodaļā minētās darbības ir tikušas veiktas?
Man nav informācijas, bet ņemot vērā, ka līguma ir parakstījusi pagasta pārvaldes pārstāvji, tad šī kontrola līguma ir noteikti jābūt pagasta pārvaldes ietvaros.
Tad faktiski šie jautājumi būtu jāuzdod šī brīža, kas mums tur laicis un vandzenes apvienība, pagasta apvienības pārvaldes vadītā. Jā, jā?
Jā. Es teiktu, ka jā.
Jā. Skaidrs, labi. Šobrīd man viss.
Jā, gaidis bija rindā un tad Lauris.
Jā, paldies. Es piekrītu izskanējušam viedoklim par to, ka būtu nepieciešams iepazīties ar to juridisko argumentāciju, kas ir bijusi par pamatu 2018. gada 29. novembra Talsu Nova domas lēmumu ar numuru 490, acīm redzot, kā šeit izskanē arī, iespējams, juridiskā nodaļa ir skaņojusi, tad argumentācijai būtu jābūt. Taču šajā brīdī mums būtu jāmeklē risinājumi, kas pēc iespējas mazāk aizskar biedrības Latvijas sarkanais krusts tiesības. Saprotams, ka mēs nevaram šobrīd ignorēt šo knabu pieprasījumu, jo, ja tas tiks ignorēts, var sekot citas tiesiskās darbības. Līdz ar to mans aicinājums būtu tomēr šodien šo jautājumu neskatīt. Attiecīgi tātad bez tā, ka grozīt termiņu, konstatēt arī veiktos ieguldījumus uz doto brīdi, mēs, nu, vismaz es pieņemu, ka biedrība varēja paļauties uz to, ka attiecīgi tātad šis līguma termiņš būs tāds, kāds līgumā noteikts ar attiecīgi veiktajiem ieguldījumiem un to amortizāciju, kā jau šeit biedrības pārstāvis minēja. Tātad iespējams tas būtu jāfiksē attiecīgi šajos līguma grozījumos un manuprāt būtu jāfiksē arī tas, ka biedrībai ir tiesības pagarināt šo līgumu uz to termiņu, ko šeit arī juridiskās nodaļas pārstāve minēja. Attiecīgi varbūt tas būtu risinājums šo ieguldījumu šai rīcībai ar ieguldījumiem, proti, ja pašvaldība nepagarina kaut kādu iemeslu dēļ šo termiņu, iztekot 10 gadu termiņam, nu, tad visdrīzāk pēc tā, kā es lasu līgumu, biedrībai būtu tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Jautājums par apmēru, protams, ir diskutējums. Te ir jāredz šeit pieminētās ieguldījumu gan tāmas, gan tātad aktus. Lūk, bet tas būtu respektīvi risinājums savukārt, ja attiecīgi šis līgums tiktu tālāk pagarināts, ja, tad jau biedrības intereses varētu tikt skartas mazāk vai neskartas, un tādējādi zustu arī tiesības prasīt no pašvaldības jebkādu iespējamo zaudējumu atlīdzību. Tā kā nu, man te prasītos ne tikai termiņu pagarinājuma punkts, bet arī tātad šeit šo minēto noteikumu gan fiksēšanu, gan arī iespējams pārskatīšanu. Paldies.
Jā, paldies. Jau viedokļas sadaļā pārgājām ar tavu jautājumu, Lauris.
Jā, man jautājums, vai šajā ēkā atrodas vēl kaut kas izbēs sarkanā krusta?
Atrodas viens pašvaldības
ēkā atrodas viens dzīvoklis, kur pašvaldība arī šajā bezvaldīdzības lietošanas līgumā ir uzlikusi kā apgrūtinājumu biedrībai.
Jautājums, kurā vietā līgumā šis ir norādīts? Es palaidu garām iespējams. 514? Jā. Man jautājums juridiskajā nodaļai. Vai ņemot vērā faktu, ka tur atrodas šāds dzīvoklis, vai tas nerada kādas sarežģījumus, ka mēs šo varam nodot tā vienkārši bezatlīdzības lietošanā, neizdalot viņu atsevišķi kādu dzīvokļa īpašumu? Vai mēs bijām tiesīgi šādā veidā viņu nodot pēc likuma?
Es varbūt lūkšu vadītājas viedokli. Es nemācēšu pašlaik tā atbildēt uzreiz.
Jā, lūdzu.
Šim gadījumā būtu jāvērtē, kā šīs attiecīgās telpas ēkā ir no inventarizācijas viedokļa nodefinēts. Vai viņš ir nodefinēts kā atsevišķs, kā dzīvojamās telpas, tieši kā dzīvoklis, vai cits raksturs. Ņemot vērā to, ka mēs neesam šādu informāciju pētījuši, es jums reiz šādu informāciju nevarēšu dot, varam pēc tam ar nekustamā īpašuma nodeļu šo jautājumu noskaidrot un nodot informāciju, ja tas interesē. Bet bezatlīdzībā teorētiski tas varētu tikt nodots ar konkrētu mērķi, ja tas, piemēram, ir domāts kā darbinieku dzīvošanai vai tam līdzīgi. Tad, ja ir pamatojums, kāpēc biedrībai attiecīgi šīs dzīvojamās telpas ir nepieciešamas, tad teorētiski viņas varēja būt nodotas. Bet šobrīd man ir grūti vērtēt, kāda bija apsvēruma, kāpēc arī šis dzīvoklis ir ticis nodots bezatlīdzībā biedrībai.
Es gribu komentēt, tas nav dzīvoklis, tā ir dzīvojamā telpa, un kā jau mēs te vēsturiski runājam, līgums ir slēgts 98. Gadā, un cik man ir informācijas, tā ir bijusī darbinieca, kas skolā ilgstoši ir strādājusi. Tagad komentēt 24. 98. Gada praksi, kā tik slēgti līgumi, tāpat tik piešķirti tieši saucamie dienas dzīvokļi, tā laikā vēl viss kaut kas. Tā nebūtu korekti pielīdzināt 24. Gada likumdošanai. Un otrkārt, arī pašvaldībai bija saistības pret īrnieci tā laikā. Tāpēc arī bija. Bet viņš nav izdalīts kā dzīvoklis, un tas manies arī būtu ļoti nepareizi, ka skolā vai sociālā iestādē mēs vēl ar zemesgrāmatā izdalām dzīvokli, kad šādas jau tādas nepilnības arī un iepriekšējās prakses ir upsgrības skolā. Principā tas pat ir, es teiktu, pretiesiski. Izglītības iestādē reģistrēt vēl dzīvokli, bet tas ir tikai mans subjektīvs viedoklis.
Jā, Laurīn.
Jā, izmantojot iespēju, ka sarkanā krusta pārstāvis šeit ir jautājums otrā vietā, kur ir stūrīši. Vai tur arī vēl atrodas kāds vēl kaut kas cits bez sarkanā krusta?
Principā šis nav jautājums, neatiecās uz šodienas jautājumus, uz viņu neatbildēšu. Bet attiecībā uz dzīvojamām telpām ir viens īrnieks, tas arī, protams, ir vēsturiskais īrnieks. Jā.
Es pilnībā piekrītu, ka tieši neatiecās, bet pastarpināt tomēr sasaistot ar šo jautājumu, gribējās dzirdēt atbildi, bet tad saprot, jūs nevēlaties atbildēt, jo jautājums nav viennozīmīgs. Paldies.
Konkrēti uzdodiet un konkrēti atbildēšu.
Es konkrēti uzdevu jautājumu. Vai īpašumā, kurš ir nodots bezatlīdzības lietošanā, stūrīši, atrodas vēl kaut kas cits bez sarkanā krusta?
Jā, jau.
Nē, man pārstāvs teica, lai es uzdodu konkrēti jautājumu. Es uzdevu konkrēti jautājumu, un es vēlos to sagaidīt atbildi.
Vai jūs kas atbildēs?
Jā, ir, un atbilstoši noslēgtējiem stūrīšu līgumam ir arī sakārtot šīta procedūra.
Paldies.
Aldis bija pie šī Ilva jautājums. Ja ne, tad bija Aldis un tad jau.
Jā, man pie šī paša replika, manuprāt, līgumā ir skaidri redzams, ka tā ir dzīvojamā telpa, un nemēdz būt dzīvojamās telpas, kas nav dzīvokļi. No tā, vispārīgi ņemot, tā kā tas ir apgalvojums, ko jūs izteicāt iespējams.
Zemesgrāmatā ir reģistrēta?
es atvainojos, viņš nav izdalīts dzīvokļu īpašumu, bet tas nenozīmē, ka uz viņu attiec citi noteikumi, kā uz dzīvokļiem atsevišķi. Bet man šai saistībā ir jautājums, vai kāds man var atbildēt, kurš saņem īres maksu par šo īres līgumu.
Īres maksas atbilstoši noslēgtiem līgumiem saņem tas, kas izīrē. Šajā gadījumā sarkanais krusts izīrē šo te dzīvokli.
Juridiski, patiesībā jautājums nebija jums visticamāk, ja jūs šeit esat.
Nē, nu es,
kā lai saka, es pašvaldības viedokli gribu zināt. Es šeit runāju par pašvaldības īpašumu šobrīd, nevis par jūsu darbošanos. Un es gribu saprast, pašvaldība par sev piedarošu dzīvokli nesaņem īres maksu, ja es pareizi nosecināju. Lūdzu, kāds komentārs par šo situāciju. Pašvaldība drīkst nodot savu tiesību izīrēt savu dzīvokli citam, jebkuram?
Jā, var, es pakomentēšu. Konkrēts piemērs stūrīša. Virs virtuves daļas atrodas...
Es par šo līgumu, es atvainojos, nevajadzētu...
Divi pašvaldības dzīvokļi.
Citā mēs
skatāmies... Biedrība nomainīja ēkai jumtu. Biedrība sakārtoja ventilāciju, biedrība veic visu remontu, biedrība visu apkārtni uztur, tīras lauktā tālāk. Tad jautājums ir tāds, tad šis te īrnieks jau gūs labu.
Redziet, šeit ir situācija, kas jums būtu jāsaprot, nu tā, pēc iespējas ātrāk, lai mums neturpinātos diskusijas par to, ko drīkstat jūs un ko drīkstam mēs pašvaldībai. Atšķirībā no jums ir jāievēro liels daudzums ar dažādiem normatīviem aktiem, uz kuriem jūs varat gribat ievērot, gribat neievērot, tā ir jūsu izvēle. Mēs šeit pašvaldībā cenšamies nodrošināt pašvaldības darbību tiesiskumu. Un tāpēc man ir jautājums pašvaldības administrācijai, ja uz viņu nevar atbildēt uzreiz, labi, tā arī sakiet, bet es gribu saprast situāciju, kā tas ir, mēs nododam privātu personai bezatlīdzības lietošanā savu īpašumu, no kura šī privāta persona savukārt iekasē īres maksu un to nesaņem pašvaldību. Man tas nešķiet pareizi. Bet ja nav atbildes uzreiz, labi, es lūdzu šo piefiksēt šo jautājumu un noskaidrot, vai mēs drīkstam atļauties šo faktu ignorēt un atstāt no mūsu sadarbības partnerā tātad ziņā. Vai ņemt īri, kādu ņemt un vispār ko darīt ar šo īrnieku. Bet nākamais man ir jautājums, ko tikko pieskārās arī kolēģi, kas runāja par to, ka pašvaldībai varētu būt jāatlīdzina īpašumā ieguldītais, ieguldītās vērtības vai finansējums vai naudas līdzekļi. Es skatos uz noslēgto līgumu un es redzu šai saistībā apmēram divas reizes pieminētas iespējas, ka pašvaldībai tas ir finansu risks līgumu grozīt, tātad viens. Ir 5.12 punktā, kurā tiek minēts, ka piederam, kur biedrība iegādājas pa saviem līdzekļiem, šajā punktā minētā sakarā ir biedrībai piederoša manta izņemot neatdalāmos uzlabojumus. Tātad faktiski, vai es pareizi saprotu, ka 5.12 punkts pasaka, ka pašvaldība negrasās jebko atlīdzināt, kas ir neatdalāms uzlabojums. Tātad kapitāla ieguldījums, kā šeit minēja. Evita, ja var, ja nevar, tad sakiet.
Es domāju, ka te ir, gribētu teikt, ne appusējis risks, bet appusējis sadarbība. Šis līgums tātad ir jāņem vērā, ka ir slēgts uz dotajā situācijā tāds, kāds viņš ir darbības laiks 30 gadi un attiecīgi prasības. Pie tā, ja mēs mainam kā mūsu normatīvi akti nosaka līguma termiņu, tātad līdz ar to biedrībai jau parādās šīs tiesības, ka viņi jau var diskutēt par kaut kādu konkrētu ieguldīto līdzekļu, teiksim, atmaksāšanu.
Nu, diskutēt droši vien to var tam es piekrītu, par to nav šaubu, kur diskutēt. Un otrs punkts ir 5-6 punkts līgumā, kurā tiek minēts biedrības tiesības pēc līguma izbeigšanās demontēt un paņemt atpakaļ iekārtas piedarumus. kurus var atdalīt. Nu, tātad šeit arī ir tā pati situācija, ja es pareizi saprotu, ja līgums beidzas, tad biedrība ieguldījumus par ieguldījumiem pretenzijas vai kaut kādas vēlmes neizsaka, izņemot to, ko var kustami paņemt un
Te nav finansiāli ieguldījumi, te ir šis pants vai šis punkts vairāk ir par to, ka viņi nedrīkst, uzlīmētas tapetes un tagad viņas plēs nost atstājot.
Tas būtu īvaini, ja tā darīt, bet
šeit ir vairāk tīri ieguldījums, kā telpas ir kāda, teiksim, izkrāsota, saremontēta grīda ieklāta, nevis izraut grīdu ārā. Bet tīri finansiālie, cik tas ir maksājis. Tas ir tas, par ko biedrība, ja mēs tagad grozam šo līguma termiņu, un mums viņš ir jādara atbilstošu normatīvu aktu prasībām, tātad, jo biedrība šajā situācijā labticīgi paļāvās, ka viņiem ir 30 gadu termiņš, un 30 gadu termiņā viņi ir ieguldījums iesnieguši. Situācijā, ja mēs pēkšņi pēc 10 gadiem nolemjam, ka mēs nepagarinām termiņu, biedrība ir tiesīga prasīt proporcionāli šos ieguldījumus.
Labi.
Nevis demontēt ieguldījumus kā fizisku lietu, bet ieguldījumus kā finanšu līdzekli.
Labi, sapratu, bet tad vai es pareizi saprotu, ka šī tā labticīgā paļaušanās tikai bija iespējama tādēļ, ka Talsu Nova domi tajā brīdī, visticamāk pretiesiski ļāva cerēt, ka tie 30 gadi jau ir garantēti iespējami.
Jā, bet biedrība par to nevar atbildēt, ko
biedrība, pašvaldība. Nē, es ne par biedrību, es no pašvaldības viedokļa šobrīd mēģinu saprast mūsu riskus un problēmas, un kurš par to beig galā varētu būt atbildīgs, ka ļāva tiesiski paļauties uz lietu, uz kuru paļauties īsti nebija nekāda pamata šobrīd.
Labi. Nu, to es nemācēšu atbildēt. Jā. Es nebija 18. Gadā pie šī lēmuma tapšanas un līguma gatavošanas. Tāpēc es
pilnīgi piekrītu un saprotu, un tieši tāpēc šī saruna ir tik gara, kad es arī nebiju 18. Gadā pie šāda te dīvaina domas lēmuma tapšanas, un tāpēc gribētu to saprast. Ja var vēl viens jautājums, ir tātad otrais punkts šajā te domas lēmumā, numur 490 18. Gadā pieņemtā nozīmē, nevis nozīmē, bet paredz to, ka šis līgums ir jāreģistrē zemes grāmatā. Paldies, jūs atsūtījāt zemes grāmatas norakstu attiecīgā nodalījuma. Es neredzu šeit reģistrēt šo bezatlīdzības līgumu. Par šo ir kāds komentārs?
Man nav informācijas, kas ir noticis šajā laikā, diemžēl.
Tātad domas lēmums faktiski nav izpildīts, ja? Sanāk. Un nav arī atcelt?
Nav.
Jā, labi, paldies.
Jā, Gaidis un tad Lauris.
Man bija jautājums, juridiskai nodaļais ātrumā meklējumā var atrast, jūs minējāt. Es pareizi sapratu, ja tātad šis objekts būtu nodots nomā, tad maksimālais termiņš varētu būt 30 gadi?
Tome lemš arī nomā nododot, vai nodot uz 5, vai nodot uz 10.
Tas skaidrs, jā, bet termiņa ierobežojums.
Arī nomai, pēkšņi tā izkarstuma, jā, 30 gadi, tas ir arī nomā maksimālais.
Ja tas ir
nomā... Tad ir jārīko jauna izsole.
Ja tad ir jautājums, vai tīri teorētiski nav iespējams tāds risinājums, ka uz šo brīdi tātad šis līgums tiek pārjaunots nomas līgumā, attiecīgi nofiksējot šos te ieguldījumus, un šie ieguldījumi ir nomas maksa, kas katru mēnesi attiecīgi amortizējās no tā, kas tiek, teiksim, lietots. Jā. Es sapratu tādu domu. Un šajā gadījumā, biedrības gadījumā, manuprāt, nav jārīko izsoli, jo biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija. Varbūt, ka tāds risinājums ir iespējams. Un tad mēs, pārjaunojot šīs te saistības, faktiski vēl no šodienas varam tos 30 gadus noteikt.
Šāds risinājums ir iespējams, bet nu, šeit tiešām ir jāsēžas klāt abām pusēm, jādiskutē, jārunā un, un jānonāk pie kāda kopēja rezultāta. Tas nav tāds vienas dienas, gribētu teikt, jautājums.
Ja vēl drīkst īsti komentāri no manas puses, pirmšietam ir man šķiet, ka nav iespējams pārjaunojums, jo te ir pilnīgi cita normatīva akta regulējums, kas attiecās uz nomas tiesībām. Man ir lielas šaubas, vai būs iespējams nodot nomā bez izsoles rīkošanas. Arī tad, ja tā ir piedrība, sabiedriskā labuma organizācija, tieši šī gadījumā darbojās noteikumi par bezatlīdzības nodošanu, bet ne par nomas tiesībām. Tur šajā gadījumā biedrības status vai, vai sabiedriskā labuma status nav noteicējušies, tur viņi darbojās kā privāta persons, kas sniedz maksas pakalpojumu.
Paldies, Lauris un tad Aldis.
Jā, es vēl gribēju piebilst, tad, bet tas jautājums pašvaldībai lūdzu sagatavot, tad ņemot vērā, ka mēs runājam par bezatlīdzības šiem te līgumiem, ka Sarkanā krusta pārstāvs teica, ka šajā otrajā vietā, kur ir stūrīši šī te vienošanās, ir viss sakārtot atbilstošu normatīviem aktiem, lūdzu atsūtīt tātad gan līgumu, gan vienošanos, gan visu pārējo, kas attiecās uz šo vietu, ka šeit atrodas ne tikai sarkanais krusts, bet vēl kaut kas cits. Lūdzu šo sagatavot līdz nākamās nedēļas trešdienai. Tad šeit nekas vienkārši jākopa informāciju un jāatsūta. Tādēļ datums nākamās nedēļas trešdienā.
Jā, Valdis, palūks tad piefiksēt un tad šo informāciju nosūtīt visiem deputātiem. Ja Laurim viss, tad Aldis turpinam.
Par to termiņu tikko Jansons kundze, par to nomas, parastās nomas, ja tā var teikt, gadījumā. Tur mēs tos 30 gadus varētu uzreiz jau ar vienu procesu noteikt. Tā es sapratu, ja?
Jā, protams, rīkojot izsoli, iznomātājs pats nosaka, kāds ir šis maksimālais termiņš, tur ierobežojumu nav. Parasti tie ir 10 gadi uz kaut kādām telpām, ko mēs esam noteikuši 5-10 gadi, bet šī gadījumā noteikti maksimālo termiņu ņemot vērā šo biedrību, teiksim tā potenciālā nomnieka sniegto pakalpojumu, var noteikt arī 30.
Teorētiski arī uz 99 gadiem?
Nu, nē, likums mums aizliedz ilgāk par 30 gadiem.
Nā, 30 gadi, labi, tas sapratu, paldies.
Jā, paldies, gaidi.
Tikai komentārs par juridiskās nodaļas vadītājs teiktot, varbūt tas ir papētīšanas vērts, jo ir jau mums publiskas personas mans iznomāšanas noteikumi, un tur ir noteikti izņēmumi, bez zem tiem izņēmumiem, tur kaut kas nepakrīt. Tā kā varbūt tas ir...
Tā jau es minēju, te ir jāskatās, bet pirmšķietam man uzreiz, es nevaru teikt, ka biedrība šī gadījumā ņemot viņas statusu, viņai būtu priekšrocības uzreiz bez izsola šādas telpas saņemt nomā. Nu, šķiet, ka tā nebūs šoreiz.
Es piekrītu, ka jāpapēta, bet laikam nav
tas ir jāpēta, status, jā.
Te ir runa vairāk par to funkciju, laikam ne par status.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Vai vēl pārstāvs vēlas, ko teikt?
Dain? Jā, man ir skumji, ka tas te, šis jautājums te dažviet un dažreiz izskan un tiek pasniegts kaut kādās, nezinu, kā to lai nosaukt tā. Man ir rūgtums, jo es gribētu teikt, ka biedrība Sarkanais krusts ir neitrāla organizācija un nepakļaujās nekādām ne politiskām, ne vēl kaut kādām šīm te darbībām. Otra lieta attiecībā uz ieguldījumu laidzas skolēs aicināt arī deputātus, varam sarunāt, ja kurā brīdī aizbraukt apskatīties, tur nav jābūt speciālistam, vai apkurs krāsens ir demontēts un izbūvē centrāla apkura, vai elektrība ir pārvilkt, to var redzēt, ja kurš rats. Tur nav jābūt speciālistam vai pagas pārvaldniekam vai vēl kaut kam. Un otra lieta, man ir prieks, kad uzķērā to sāli, jo tā galvenā doma jau ir tāda. Ja reiz līgums tiks slēgts uz 30 gadiem, tad attiecīgais ieguldījums tiek amortizēts uz 30 gadiem. Pēc kā arī grāmatveža šo te ieguldījumu amortizē. Un ja šis te termiņš tiek samazināts uz 10 gadiem, nu, tas arī daļēji vismaz var ietekmēt arī
biedrību šos te saimnieciskos rādītājus, šī te lielā amortizācija, ja. Tā kā es ieteiktu un aicinātu, nu mēnesis neko nemaina, satiekamies vēl jūnijā, uztaisām debati, izrunājam un droši vien un kompromisu mums visiem kopīgi jāatrod. Nu, kā bija 18. Gadā tā bija, nu, ko vairs atpakaļ nevar, kā saka, neko pagriezt.
Jā, Daini, lūdzu, vienāk.
Jā, te ir jau izskanēja arī tā doma par 10 gadiem vai 30 gadiem, un es vairstu uzmanību, ka jebkurā gadījumā 30 gadi tas ir maksimālais termiņš, ko var, un noteikti, kad arī Latvijas sarkanais krusts ar to bija rēķinājies, bet šie 10 gadi, ko dotajā brīdī mums norāda saņemtais dokuments, kad pareizi ir 10 gadi un pēc tam pagarināt, no tā mēs ar nekur dotajā brīdī neizmuksim, un mums tas ir jāpliecina, jo kurā gadījumā mēs to lēmumu dabūsim par tiem 10 gadiem arī pieņemt ar atrunu, kad var tikt pagarināts vai pēc vienošanās vai tamlīdzīgi, bet ko es gribētu tādā rezultātā norādīt? To, kad pieņemot lēmumu dotajā brīdī par 10 gadiem, mēs jebkurā gadījumā atgriezīsimies pie šie līgumi, jo ar domas lēmumu pieņem Latvijas sarkanais krusta pārstāvi, juristi, iesaistītās personas arī iepazīsies, un tad loģiski viņi nāks ar priekšlikumiem, kāds izmaiņas ir jāveic ar mūsu pašvaldības noslēgtajā līgumā, un tad būs arī tā diskusija, kas izriet no šīs dienas pieņemtā lēmuma par 10 gadiem. Nu, es domāju, ka fakts, ka 10 gadi ar tiesībām pagarināt līgumu. Tāds punkts būs jāpieņem, tāds ir, bet es arī norādu uz to, ka jebkurā gadījumā mēs dabūsim atgriezties pie šajā līguma, lai precizēt atsevišķus punkts, lai viņu pārētu jaunotu.
Jā, paldies par viedokli, kolēģi vēl, Almants un tad Aldis.
Jā, pie viedokļiem. Kā jau mēs šeit redzam, jautājumi ir daudz vairāk nekā atbilžu. Tas arī bija tas sākotnējais iemesls, ko domas priekšsēdētājs minēja, ka šo jautājumu šodien nevajag skatīt. Šeit mēs viņu pārveicinājāmies, kad jautājumu ir daudz. Attiecībā uz knāvu norādīto pilnīgi piekrītu juridiskai nodaļai, ja būtu kojiš pārkāpums, tad visticamāk, ka tie deputāti, kas ir pieņēmuši to lēmumu, būtu jau saņēmuši droši vien knāba uzrakstītu sodu uzliktu. Šeit acim redzot ir tā brīža juridiskai nodaļai vai tā brīža iesaistītajām personām ir bijusi interpretācija par likumu attiecībā uz 10 vai 30 gadiem. Iespējams ir jauks formulējums, 30 gadi ir maksimālais un tādēļ viņš arī varbūt ir iekļauts, to mēs nezinām. Skaidrs ir tas, ka mēs nevaram pakļaut biedrību situācijai, kā jau biedrības pārstāvis minēja, ieguldījumu, kas paredzētu uz 30 gadiem tiktu pēkšņi tikai samazināt uz 10 gadiem, lai loģiski tur nav ne izdzīvošanas iespēja un vispārējais. Mans aicinājums būtu šo jautājumu samērīgā termiņā atlikt līdz tam brīdim, kad apsēžās divas puses pašvaldību un biedrības pārstāvu un nāk ar konkrētu risinājumu, kā teiksim, to līgumu noslēgt, vai būtu izdevīgi abām pusēm. Es aicinu šo jautājumu atlikt šodien. Paldies.
Jā, paldies par viedokli, Aldi.
Jā, es noteikti pievienojos te izskanējušam lūgumam un aicinājumam, nekavējoties ķerties pie šīta līguma rūpīgas izskatīšanas un risinājuma rašanas. Un tas attiecās nu, tas uz jums, pašvaldības vadītāji. Es gribētu vērst šo aicinājumu, izskatīt līguma visus punktus. Un tai skaitā arī tos, kas attiecās uz veiktiem ieguldījumiem, jo ja pašvaldība nevar tā sadzīviski konstatēt, krāsnes nebija, krāsnes palika, vai krāsnes bija, krāsnes vairs nav, un tātad mēs esam tur kaut ko darījuši. Nepavēlti šie jautājumi ir ierakstīti mūsu rakstveidā parakstītajā līgumā, un tas, ko es noteikti gribējušu turpināt iepazīties tātad ar šo situāciju, ja tā ir pagasta pārvaldes šī brīža vai iepriekšējā vai kāda cits pašvaldības iestādes atbildība, tad šo informāciju tiešām apkopot un nosūtīt mums, ja šie te akti ir vienkārši aizmirst pievienot pie bezatlīdzības līguma, un viss kārtībā. Vienkārši tad dariet mums viņas zināmas, lai mēs varam secināt, kas patiesībā no pašvaldības viedokļa tur ir noticis. Tā skaitā arī, protams, arī gan par dzīvokli, gan par jautājumus par šo te zemes grāmatas neveikto ierakstu par šādu apgrūtinājumu uz nekustamā īpašumu. Visu šīs lietas lūdzu pēc iespējas ātrāk piefiksēt un darīt mums zinām. Bet šodien šajā brīdī, šajā stāvoklī pie neatbildētiem no pašvaldības puses. Pārsvarā šie ir jautājumi, kas neatbildēti no pašvaldības puses. Man ir skaidrs mūsu līguma partnera viedoklis ieguldījums un nav šeit runa par to, kā jūs darbojaties. Jūs savu funkciju veicat labi, bet pašvaldībā ir atļauts tas, kas ir atļauts, nevis tas, kas nav aizliegts. Tāpēc mēs šeit esam spiesti par to diskutēt, pat ir pagājuši 5 gadi un vairāk, un atgriezties pie jautājuma, kurš iepriekš ir nolēmts nepareizi. Tāpēc šodien katrā ziņā balsojumā nepiedalos.
Paldies par viedokli, Lauri, lūdzu.
Jā, es arī vēlējos painformēt to, ka esam un kolēģi balsojumā par šo jautājumu nepiedalīsies. Un vēlējos arī atgādināt, ka 2018. Gadā tieši mēs diskutējam par šo jautājumu un norādījām uz 30 gadiem. Līdz ar to nebalsojām par šo jautājumu jau tad. Bet ko es vēl gribēju teikt, protams, sarkanais krusts dara savu darbu, viņi dara to tā, kā tas ir jādara, bet arī pašvaldībā ir jādara savas lietas tā, kā tas būtu jāizdara atbilstoši normatīvajiem aktiem. Un pievienojos savu kolēģim, kad jālūdz apkopot šo informāciju, visu, kas tik lūgt un iesūtīt, un izskatot līgumu, apskatīties visus šos punktus attiecībā, kas tik pieminēti, līdzīgi arī kā uz komunāliem pakalpojumiem, jo arī tur ir jautājums, kā tas tiek risināts, jo neatceros, ka būtu tarifs noteikts šajā pagasta pārvaldē, un šos visus jautājumus izskatīt kārtīgi, izdiskutēt arī ar otru pusi, un informēt mūs par risinājumiem. Jo, kā mēs redzam, 18. Gadā pie domas lēmuma līgums nebija pievienots, un šobrīd mēs savukārt redzam to, ka līguma visi punkti šobrīd izskatās, ka arī nav izpildīti. Līdz ar to informēt par turpmākajām darbībām, kas saistīts ar šo līgumu. Paldies.
Paldies, Lauri. Vai vēl ir viedokļi? Mums sistēmā ir priekšlikumi ievietojas Gaidis Bērziņš. Pie šī jautājuma jālūdz Gaidi.
Jā, jau mēs par šo lēmām sākotnē, bet es pieņemu, ka dažiem kolēģiem varbūt tai skaitā arī man nebija pilnīga informācija. Un šīs pilnīgās informācijas nav arī šobrīd, bet daļai vismaz šo informāciju es saņēmu no Latvijas sarkanā krusta pārstāvi. Līdz ar to mans aicinājums būtu tomēr lēmt par šī darba kārtības punktu izslēgšanu no šīs dienas darba kārtības. Un tātad lūgt iekļaut šo jautājumu nākamā kārtējā domas sēdē un attiecīgi par šo laiku tad izrunāt šos iespējamos juridiskos risinājumus, kā no šīs situācijas iziet, lai pēc iespējas mazāk aizskartu biedrības intereses. Paldies.
Paldies. Es gan gribētu palūgt juridiskās nodaļas komentāru, vai mēs šādu priekšlikumu varam atbalstīt, kas ir saistībā ar darba kārtību pie šī jautājuma.
No attiecībā par darba kārtību domju, kurā brīdī var lemt par jautājumu izslēgšanu vai iekļaušanu darba kārtībā, ja par to nozīmē attiecīgi 2/3 no klātesošajiem domas deputātiem. Vienīgi, kas attiecās par, kā komentārs no manas puses, par to, vai to būs iespējams izdarīt jau jūnijā, stipri šaubos, jo lielākā daļa no juridiskās nodaļas rītdien izbeidz darba attiecības vai vismaz daļēji, vairāk nav nodarbināti šajā jomā, un jūnijā pašvaldībā ir tikai viens jurists, tā kā es stipri šaubos vai atlikušais jurists spēs līdz nākošajā domas sēdē ar visu informāciju iepazīties, tā skaitā arī no kolēģiem saņemt priekšlikumus par to, ko turpmāk attiecībā par šo noslēgto līgumu par situāciju vispār nerīk.
Jā, paldies par komentāru. Te bija vesela jūra rokām, bet
man tikai piebildu, varbūt, jā, tu, par cik es skaidroju savu priekšlikumu, tad es neuzturu tad šo uzstādījumu par vienu mēnesi. Manuprāt, attiecībā uz knapu pieprasījumu, pirmkārt, mēs redzam, ka tur nav termiņu. Skaidrs, ka mums ir jārīkojās, bet, nu, ja pat ir vēlme noskaidrot, vai doma kaut ko ir darījusi, jā, doma ir darījusi, doma ir bijis šis jautājums iekļauts darba kārtībā, ir bijušas diskusijas, ir konstatēt vairāk problēmu jautājumu, kuriem būtu jāmeklē risinājumu, un tāpēc arī šobrīd šis jautājums tiek atlikts.
Paldies, Aini.
Jā, man jautājums juridiskai daļai par Gaida Bērziņa priekšlikumu tomēr precizēt gribu. Jo vai mēs divas reizes varam balsot pa vienu to pašu, vienreiz, ja mums bija priekšlikums izlaikt, tad mēs nenobalsojam divām trešdaļām. Un nākamais jautājums vēl ir pie reizes, ja mēs esam tagad šai sadaļā, ka mēs šo jautājumu jau skatām, vai jautājumu izskatīšanas laikā vispār kaut ko nu, var tādu priekšlikumu iesniegt.
Mikrofonu lūdzu.
Jā. Iedodiet man lūdzu tehnisko pauzi 5 minūtes, vismaz, lai es varu savākt kopā informāciju, kas mums ir paredzēta reglamentā, ja vispār šāda situācija ir atrunāta. Līdz ar to mums ir jāskatās, ko darīt.
Jā, Dainis un Daldis.
Jā, ilpie reizi pie tehniskās pauzes gan jau dos priešādējais atbalstīs, jo jautājums ir būtisks. Man ir, to tajā brīdī mēs bijām pie priešlikuma sadaļas. Deputāti vairāki pauda, ka viņi nepiedalās balsojumā turpmā. No kā veidojās divas trešdaļas?
No balsojošiem.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies, Aldi. Un
tad jā, ja varpirms pauzi. Jūs ejat pētīt, tad es sadosim visus iespējamos jautājumus pie vienas pētīšanas. Jā, pirmkārt, vai tiešām šī ir situācija, kurā mēs varētu pieņemt, ka mēs neesam jautājumu izskatījuši? Jo būtībā mēs esam pie priekšlikumiem par lēmumu projektu, bet ne par darba kārtību. Šis būtu tas, uz ko es gribētu
vērst. Es sapratu, Aldi, jā, reglamentā kaut kas no šī bija, bet es tiešām jā. Tagad no galvas neatceros, kas ir minēts, jo līdzīga situācija bija arī iepriekšējā vai iepriekšējā domas sēdē, kad līdzīga jā. Situācija jā. Bija, kad pie priekšlikuma sadaļas jautājums tika apstādināts. Tāpēc jā. es tūlītās paskatīšos, dodiet man tikai laiku.
Jā, jā. Vairāk droši vien par piecām, bet otra lieta ir par to deklarāciju par nepiedalīšanos balsojumā. Mēs, vismaz es, nepiedalos balsojumā par lēmumu projektu par to, kāds viņš šobrīd ir nodots. Tas, ko mums darīt ar priekšlikumu,
par priekšlikumu tas ir pilnīgi cits balsojums.
Jā.
Jā, paldies, kolēģi, mēs esam vairāk kā 2 stundas strādājuši, tad šobrīd izsludina pārtraukumu ir 11:35. Kolēģi, mums jāturpina sēde. Jā, kolēģi, tad mēs turpinām sēdi un tad lūgums tad juridiskās nodaļas komentāru par šo priekšlikumu.
Tātad Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 52. Punktā ir norādīts, ka deputātiem ir tiesības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām iesniegt priekšlikumus par attiecīgo domes lēmumu, par attiecīgā domas lēmumu grozījumiem. Ņemot vērā to, ka iesniegtais priekšlikums neskar jautājumu konkrēto, kas ir par dienas kārtībā iekļauto, bet par sēdes darba kārtību, līdz ar to iestājas pašvaldību likuma 3.4. pantu 2. daļā noteiktais, ka dome, nobalsojot ar vismaz 2/3 klātesošo deputātu skaitu, var izslēgt no darba kārtības vai iekļaut tajā kādu jautājumu. Līdz ar to šī gadījumā priekšlikums skar tātad sēdes darba kārtību un arī tātad par to ir jābalso kā par izmaiņām sēdes darba kārtībā ar 2/3 balsu vairākumu, ja tas tiek apstiprināt.
Jā, paldies, Ainis, tad Aldis.
Jā, bet tas jautājums ir bija, vai mēs varam otrreiz balsot, ja vienreiz mēs balsojam.
Nav nekur noteikts, ka par vienu un to pašu jautājumu nevar balsot divas reizes, ja ņemot vērā to, ja vairākums uzskata, kad konkrētajā brīdī nav pietiekomas informācijas, apstākļi ir mainījušies vai ir kaut kādi citi apsvērumi, kuru dēļ konkrēto jautājumu attiecīgā domas sēdē ir nepieciešams no darba kārtības.
Labi, paldies.
Labi, Aldi, lūdzu.
Tomēr vēlreiz lūdzu to jautājumu par to brīdi, kad šādu drīkst iesniegt, jūs minējāt to mūsu reglamentā, noteikto par domas lēmuma grozījumiem, ko drīkst līdz debašu beigām iesniegt, bet šis jau nav par lēmumu.
Nē, tāpēc es arī minēju, ka šī gadījumā netiek piemērots darba reglamenta noteikums, jo tas attiecās uz konkrēto domas lēmumu, bet šī gadījumā priekšlikums skar sēdes darba kārtību. Līdz ar to pašvaldību likumā nav nekur norādīts, kurā brīdī doma lemj par darba kārtības izmaiņām. Vai tas ir sākumā, vidū, beigās, vai tuvāk beigām, vai tuvāk sākumā. Tātad, jebkurā brīdī tas var notikt.
Mm-hmm. Labi, sapratu.
Labi, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi par priekšlikumu? Tad es uzsākšu stuliņu balsošanu tātad par Gaida Bērziņa priekšlikumu, un tas skan izslēgt darba kārtības 27. Punktu. Uzsāku balsošanu, lūdzu balsojumu. Dainis. Nepiedalīs balsojumā, ja?
Nē, priekšlikumu.
Par priekšlikumu. Tātad labi, paldies. Slēdzu balsošanu. Tātad sešiem deputātiem balsojot par, astoņiem pret, vienam atturoties un diviem nepiedaloties, šis priekšlikums ir noraidīts. Tad vai vēl kolēģi ir viedokļi par lēmumu projektu, ja mēs jau diezgan daudz diskutējām, tad es uzsākšu droši vien balsošanu par lēmumu projektu. Vai tie, kas minēja uztur to, ka viņi nepiedalīsies balsojumā, Aldis nepiedalīsies balsojumā, Eva, man ir, jā, ok, labi, paldies kolēģi. Tad uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Deviņi. Kā tu paskaidri? Nē, slēgšu balsošanu.
Nevar,
jā? Tad nav saprat. Labi, kolēģi, tad es saprotu, ja nepiedalās mums liela daļa deputātu, tad nav kvorums, jā, pareizi saprot. Mums vajag 10, bet mums bija 9. Tad priekšlikums ņem pusdienas pārtraukumu un tad turpinam.
Bet mums nav kvorums.
Jā, labi, kolēģi, mums tātad attiecīgi šajā brīdī nav kvorums vajadzīgais, un tad ņemam pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens 13.00.